ikke helt landet hva jeg skal kalle denne undervisningen, men jeg skal hente opp litt ifra, ikke mye, men litt fra sist, for da pratet jeg om kunnskapens tre og livets tre, og så landet jeg på livets tre, og det nydelig altså. Og jeg skal først hoppe litt tilbake til Adam og Eva. Der står det at de synda i hagen, og da prater Bibelen om at vi kan miste Guds herlighet. Og det var det som skjedde. Altså, i dag skal jeg prate om Guds herlighet, og hva herlighet er. Og det var herlig, sier folk. Herlighet da? Ja, det er noe kraftig over det ordet. Men Adam og Eva, når de synda, så står det at de mistet Guds ære, og det ordet ære kan også oversettes med herlighet. For Rombrevet 3:20 sier det sånn, for alle har synda og mangler Guds ære, eller Guds herlighet. Så det var det som skjedde. De mistet sin kledning, og måtte dekke seg til med fikenblader. Første Mosebok 3:22-24, så sa Herren Gud, se, mennesket er blitt som en av oss, til å kjenne godt og vondt. Bare han nå ikke rekker ut hånden, og eter av livets tre, så han lever evig. Derfor sendte Herren Gud ham ut av Edens hage. Derfor sendte han ut av hagen, fordi de ikke skulle spise av livets tre. Fordi de hadde falt. Og gjenopprettelsen hadde ikke vært der enda, så hadde de spist av livets tre. Så, sånn som jeg tolker det, så ville de jo vært evig fortatt på en måte. Altså, da hadde det ikke vært noen mulighet til å komme tilbake. Så det var noe derfor at Gud sendte de ut av hagen. Og for å dyrke den jorda han selv var tatt av. Så drev han mennesket ut. Han satte kjeruber øst for Edens hage. Og et flammende sverd som svinger i alle retninger. For å vokte veien til livets tre. Så her ser vi at livets tre, det var beskyttet fram til et visst punkt. Og så hadde vi jo den reisen siste gang, hvor jeg pratet om at kunnskapens tre, liksom hvordan det var loven, og det vokste opp til de 10 bud, og det forsterket seg 10 ganger, og så kommer Jesus, og så sier han at fra nå av skal ikke noen lenger spise frukten av deg. Og da talte han til et fikentre, de kledde seg med fikenblad. Så det kan være mulig at de spiste av et fikentre. Det er ikke viktig. Men poenget er at så kommer Jesus, og dør på et tre. Forbannet er verden som henger på et tre. Så forbannelsen startet med et tre, det startet en hage, og den avslutter i en hage, der Jesus dør på korset. Getsemane hage vet vi, og så endte han opp på korstreet. Og så kommer vi til det at, leste jeg litt om livets tre, da. I Åpenbaringen 2:7 så leste jeg at den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Den som seirer, han vil jeg gi å ete av livets tre, som er midt i Guds paradis. Og det å seire, det hevder jeg, og utifra det jeg leser, at det var Jesus som seiret, og ved vår tro på han, så har vi hans seier. Hans seier blir vår seier. Hans død ble vår død. Hans oppstandelse ble vår oppstandelse. Og så står det, og vi har et løft at Jesus selv sier, jeg vil gi deg å ete av livets tre. Og livets tre er jo Kristus selv. Så det å nære seg på Jesus, nå i dagens samfunn da, så tenker jeg det er lett å gå i mange retninger. Altså både teologisk og politisk, og altså hva er det vi skal fokusere på som troende. Selvsagt så hører hele jorden oss til. Men det at vi får lov å ete av Kristus, det å nære oss av han, ha han som midtpunkt i alt vi gjør. Altså, jeg tror ikke vi får gått så gærent da, altså. Når vi tar nattverden og minner oss på dette hva han har gjort, vi tar brødet, og så er vi sammen med alle de Guds menighet som er det ene brødet som det står om. Så det å holde seg til fellesskapet, holde seg til hva han har gjort. Han døde for oss, og så har vi blodet, som er den nye pakt. Løftene i nye pakt med Kristus i sentrum. Da tror jeg vi skal holde oss sånn noenlunde midt på veien. Og så vingler vi litt av og til, det går bra. Men da bare får vi blikket tilbake på livets tre, på Kristus. Men i dag fortsatte jeg å lese litt mer rundt det der den som seirer. For i vers 11 så står det videre, den som har øre, han hører, altså 2:11. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Den som seirer skal slett ikke bli rammet av den annen død. Og det er sånne rare uttrykk. Den annen død. Så det står jo flere typer død. Når Adam og Eva spiste av treet, så sa Gud, du må ikke spise av det treet, for da vil dere dø. Men når de spiste, så døde de ikke momentant. Så det var ikke en fysisk død han snakket om. Han snakket om fraværet av Guds herlighet. Fraværet av muligheten til å ha intim fellesskap med Gud. Det å være død, det å være på avstand fra Gud, det er å på en måte ikke forstå. Det er å leve i en løgn. Han tenker at Gud, han er ond. Han vil ikke ha noe med meg å gjøre, fordi nå skammer jeg meg. Nå har jeg gjort meg bort. Så nå holder jeg meg borte fra Gud, som veldig mange mennesker gjør. Fortsatt en dag i dag, de holder seg borte fra Gud. Og så får vi håpe at de aller, aller fleste finner ut av det. Men det står om en annen død, og det har jeg ikke tid til å gå veldig inn i, men det står i hvert fall at vi ikke skal bli rammet av en annen død. En annen død, som om det er en evig død, det får du bare legge bak så lenge. Vers 17. Den som har ører, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, der kommer det igjen, vil jeg å gi og ete av den skjulte manna. Og du vet, manna, det var mat som de fikk i ørkenen. Og så kaller vi jo Bibelen for manna. Mannakorn. Er det noen som har trekt et mannakorn før? Ja, det kan være litt skummelt, men det kan være litt fint også. Jeg har fått mange fine mannakorn opp igjennom. Men man kan ikke leve på det. Men manna, det står at den som seirer, altså vi som tror, han gir oss å ete av den skjulte manna. Så her synes jeg å se et løfte, at vi skal få åpenbaring i Guds ord. Mange sier at når jeg åpner Bibelen, så synes jeg det støver. Jeg får ikke så mye ut av Bibelen, liksom. Og så driver jeg og koser meg veldig med, ja, for du er bibellærer. Nei, men du, alle, tror jeg, kan få noe ut av Guds ord. Alle kan få oppleve å spise av den skjulte mannen. Det tror jeg er et løfte for oss alle sammen. Og så står det videre, jeg vil gi ham en hvit stein. Og på steinen er det skrevet inn et nytt navn som ingen kjenner, uten den som får det. Det har jeg preket om før, men hvit stein, det var noe som var brukt i rettssalene. At du ble, hvis du ble tatt i et overgrep, så fikk du enten en svart stein eller en hvit stein. Fikk du en svarte stein, så var det dom. Fikk du den hvite stein, så var du faktisk frikjent. Da ble du erklært frikjent. Men her står det at da skal du også bli skrevet et navn inn på denne hvite stein. Halleluja! Du har fått en hvit stein, hvis du tror. Og på den stein så står et navn som bare du kjenner. Det vil si, jeg tror virkelig at som Jesus forandret navnet til Simon, ble til Peter, fra Abraham til Abraham, og så videre, så tror jeg han faktisk har et navn til deg. Og det skal du få av meg litt senere. Neida, det var bare tull. Det vil Herren i så fall åpenbare for deg, men det er et løfte på at han har sett deg. Han ønsker å bekrefte deg på noe som er bare deg. Og det er nydelig. Og så var det den siste i åpenbaringen 3:5. Den som seirer, han skal bli kledd i hvite klær. Og jeg skal slett ikke stryke navnet hans ut av livets bok. Men jeg skal bekjenne hans navn for min far og for hans engler. Og jeg tenker hvite klær, det brukes ofte om de hellige, altså den herligheten vi har fått da. Vi er kledd med Guds herlighet. For det var jo den som Adam og Eva mistet når de falt. Mens vi har blitt ikledd Kristus, vi har blitt ikledd hans rettferdighet. Det står om brudens klær, den er også hvit. Åpenbaringen 7:14 så står det at de har vasket sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Det er veldig rart at klærne dine blir hvite i et blodbad. Men vi forstår bildet her. Det var det som skjedde med Jesus. som har gitt oss denne hvite drakta vår, som bryllupskleda våre. Som vi kan lese om i evangeliene, at det var noen som ikke hadde bryllupsklær på. Men vi har bryllupsklær fordi at vi har Jesu rettferdighet. Så Jesus sier at den som tror på Jesus, den som seirer, og gir oss løftene til oss. Han vil gi deg å ete av livets tre. Det gjør at du lever evig. Han skal ikke rammes av en annen død. Han vil gi deg å ete av den skjulte mannen. Ordet vil åpne seg. Han vil gi deg en hvit stein med et nytt navn på, som bare du kjenner. Og så vil han gi deg nye klær. Jesu rettferdighet, som bryllupsklærne. Vi rene, hellige og feilfrie. Det gjelder alle som tror. Det gjelder alle som har sagt ja. Nå gjelder det hele verden. Men det nå en gang sånn at det den som bøyer sitt hjerte, som faktisk sier ja, som får erfare det. Og så får vi ta diskusjonen om hva som skjer liksom ovan der. Det får bli helt opp til Gud. Men jeg vet helt sikkert, det veldig dumt å ikke si ja mens du lever. Det veldig dumt å utsette det. Det beste å si ja. Jeg trodde jo på, har for så vidt trodd på Gud hele livet, men jeg fikk ikke erfare Gud før jeg var 25 år. Kunne sense fred, kunne sense godhet, når jeg kom på et møte og sånn. Men å få erfare det, det var digg. Det var herlig. Da skjønte jeg, Jesus lever. Når jeg sa, takk Jesus, for at du har frelst meg. Så enkelt. Ikke noen lang bønn, det var ingen som ledet meg. Jeg bare kjente at jeg hadde lyst til å takke. Og da åpna himmelen seg, og jeg fikk erfare. Hele himmelen datt opp i huet meg, og i kroppen min. Så Adam og Eva mistet klærne sine i hagen, og deres skam og deres skyld ble åpenbart. Så prøvde de å ordne til dette selv. Og vi alle, utgangspunktet må være at vi alle må forstå at vi også, i utgangspunktet fordi vi var fra Adam, har mistet Guds ære. Vi manglet hans herlighet og måtte også dekke oss til. Og det gjør vi mennesker. Vi prøver å dekke til når vi på en måte går utenom Kristus. Når vi går og prøver å fikse livet selv. Når vi spiser av kunnskapens tre. Men vi skal spise av livets tre. Vi skal trene oss på å gå først til han. Gå vende oss først til Herren i alle ting. Åh, da spiser du. Da er du nær han. Og han er nær deg. Han er jo alltid nær. Men da på en måte, det blir som Emmaus-vandrerne. Jesus, det står at han dro nær til dem, står det. De gikk og snakket om hva som hadde skjedd. Og da dro Jesus seg nær dem. Det står at han kom nær dem. Og det skjer med oss også. Han åpenbares når vi prater om himmelen, når vi sammen med troende venner. Da har vi et løfte på at Jesus midt iblant oss. Og så skulle han til å gå videre, som det står. Men de sa, nei, bli med oss hjem. De ville ha noe mer. De søkte mer av han. For det står at når de gikk på veien, så skjønte de ikke at det var Jesus. Selv om han la ut for dem at om Messias måtte lide og dø. Det står at han la ut for dem fra Moses og alle profetene. Alt det var skrevet om han. Og da kjente de at det brant i hjertet. Men det står at øya deres var lukka, står det. Øya deres var lukka. Men samtidig så brant det i hjertet. Så ordet kan åpenbare seg, men det er faktisk et hakk sterkere der når øya blir åpne. For det skjedde når de endte opp og brød brødet sammen med Jesus. Da gjenkjente de ham. Da ble øynene deres åpnet, stod det. Og så ble han borte. Det har ledd av mange ganger. Plutselig så åpenbar han seg, og så var han borte. Så Jesus vil at vi skal forstå at det er en virkelighet. Han vil at vi skal få merke og se hans herlighet. Så jeg tror at når vi kommer til tro på Jesus, så kan vi merke her inne. Men det er noe sånn som jeg ber nesten hver dag. Åpne mine øyne. La meg få se enda mer. Herre, hjelp meg å se. La meg se deg. Ikke bare løsninger som jeg finner på, men la meg få se deg. Og da kommer vi inn på dagens tema, som er Guds herlighet. Guds herlighet. Ordet herlighet i Bibelen, Det kan vi finne både på hebraisk og på gresk. Og på hebraisk, skal vi lære litt hebraisk i dag, kavod heter herlighet på hebraisk. Kavod. Og grunnbetydningen av det, det en vekt, en tyngde, en verdi og ære. Så derfor så brukes kavod ofte om Guds nærvær, hans makt og hans majestet. Det handler om Guds egenverd, hans synlige og usynlige storhet. Dette blir store greier. Men Guds herlighet, når vi tenker på at hele jorden, står det, skal fylles med Guds herlighet. Hvordan skal det skje da? Jo, vi skjønner at det må nødvendigvis skje gjennom oss, menigheten. Det at når flere av oss blir frelst, når flere og flere kommer til tro, så vil vi begynne å utstråle hans herlighet. Han er jo der. Hans hellige ånd er til stede. Alltid. Men i forhold til at hans herlighet da, både synlig og usynlig, skal vi komme tilbake til. Men et eksempel på en synlig herlighet da, i 2. Mosebok 24:16 så står det at Herrens herlighet hvilte på Sinai-fjellet. Så det var et synlig nærvær. Og da kan vi lese om ild og skyer og det var liksom skodd og det var mektige ting altså. Det var lyd og så det var noe synlig, noe påtagelig. Og i salme 19:2 så står det, himmelen forteller om Guds herlighet. Og det at vi kan se skapeverket, og det avslører noe av Guds storhet og tyngde. Det er derfor veldig mange blir så fascinert av naturen. Man skjønner at, tenk deg hva Gud har skapt. Dette her har liksom, dette kan da ikke bare ha oppstått av et Big Bang liksom. Så man blir berørt av Gud ved å se hans herlighet i skapeverket. Det ikke få fødsler, det hvor mennene spesielt kanskje sier etterkant, altså man kan bli religiøs av mindre. Altså, det nesten umulig å ikke tro på Gud når du har vært med på en fødsel. For du skjønner liksom, det her altså, det så stort da. Så du har flere sånne eksempler som også kan at Gud viser sin herlighet på flere måter. Når vi kommer til den greske variasjonen, eller greske forståelsen av ordet herlighet, da heter det doxa. Så doxa er litt interessant, skjønner jeg. For den både har en gresk baktone. For du vet, det greske samfunnet det var kjempestort på den tiden. Det var liksom, ja... De pratet jo gresk i hele Romerike, og de pratet jo en del gresk. Selv om Jesus og disiplene de pratet arameisk, så ble allikevel hele Bibelen, altså Nytestamentet, ble skrevet på gresk. Og derfor så kommer det ofte ordet herlighet fram i Nytestamentet. Og i Nytestamentet så får doxa en mer åndelig og himmelsk dimensjon, spesielt knyttet til Jesu person, hans oppstandelse og Guds nærvær. Og der står det i Johannes 1:14. Vi så, altså det er noe du kunne se, vi så hans herlighet, når Jesus kom gående. Vi så hans herlighet. En herlighet som den enbårne sønn har fra sin far. Det kom fra et sted. Han hadde det med seg fra sin far. Full av nåde og sannhet. Så her knyttes herligheten til at de så Jesus fysisk med øynene. Og det måtte ha vært et skinn av og til over han, og fremtoningen hans bar herligheten med seg. Men han også kom med nåde og sannhet som også ikke bare har en ytre glans, men også en indre realitet. Da. Så det er en herlighet som både kan ses, men også kan oppleves. Og så er det noen som opplever det, og andre som ikke opplever det. Sånn er det. Men det som jeg studerte litt ekstra i dag, det er at herlighet da, i gresk hverdagsliv og sånn da, så har det et opprinnelse fra roten dokeo, som betyr å tenke, å mene, å ha en oppfatning. Det er interessant. Så ordet herlighet kan også bety å tenke, mene og ha en oppfatning. Så Guds herlighet, når Jesus kommer gående, hvis du tenker i den verden de levde da, her kommer Messias, og så var det egentlig ikke alle som forstod det. Ikke engang de religiøse forstod, altså de Israels ledere, de forstod ikke at det var Messias. Noen hadde noen mistanker. I beste fall så kanskje han en lærer, en profet. Men når han kom med den herligheten, så hadde han med seg en tankegang. Han hadde med seg et rett bilde av hvem Gud var. For på den tiden så kan du tenke at de hadde vokst opp i det jødiske, altså den gamle testamentlige tanken om at Gud, han kan både være god og ond. Han kan straffe ondskap og så videre, sånne type ting. Så det var veldig mange måter å se Gud på. Men så kommer Jesus og viser oss en annen herlighet. Han viser oss faktisk, Hebreerbrevet 1:1-3, Gud, han som i tidligere tider, på mange måter, og mange ganger, talte til fedrene ved profetene. Han har i disse siste dager talt til oss ved sønnen, som han har innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt hele verden. Han er avglansen av hans herlighet. Så når Jesus kommer, så sier Hebreerbrevet at han er avglansen, han er hans herlighet. Han er det uttrykte bildet av hans vesen. Og han holder alle ting oppe ved sin krafts ord. Så da han med seg selv hadde gjort renselse for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Så når Jesus kommer da, så korrigerer han en tanke, en mening og en oppfatning av hvem er Gud? Er Gud den vi skal være redd? Er Gud en vi skal liksom holde oss langt unna, eller er det en som... Nei, Jesus kommer og retter opp det bildet ved at hans herlighet var med han da. Og så går tida, og så er det Paulus og disiplen som får tak i budskapet, som får tak i hjertet til Jesus, og så kan de gå og videreføre denne tankegangen, denne åpenbaringen. Det er også en side av Guds herlighet. Så hvis du tenker at Guds herlighet skal fylle hele jorden, så må det jo, er det noe jeg virkelig jobber mot, så er det å rette opp det bildet av en falsk Gud som verden har fått presentert. Som jeg selv hadde. Når jeg kom og kjente Gud kalte på meg, og grunnen til at jeg sto imot i flere år, er fordi at jeg tenkte at det her er noe annet enn det jeg vet i dag. Jeg trodde det var noe annet. Og det kommer fra kunnskapens tre dagene, der hvor de fikk løgntanker om Gud. Adam og Eva, de gjemte seg, de ble redde. Hva var det som skjedde? Jo, djevelen fikk adgang til tankelivet. Han fikk adgang til å forme Guds bilde til menneskene i forhold til hvem han egentlig var, så vridde Satan på dette gudsbildet i hele menneskeheten, som fortsatt er der. Vi pratet om det før vi startet i dag. Det skulle vært enda flere folk på salme på pub. Det som var så bra. Og mange har lyst, men det er et eller annet som holder noen igjen. Og jeg tror at hadde folk skjønt hvem Gud var, hadde de visst hvem Jesus var, hadde de visst hvor god pappa Gud er, så hadde det vært kø herfra til månen. Er du ikke enig, ja? Altså, at jeg ikke har sett det før, liksom. Men det er vel litt sånn det er, og når vi går rundt en gammel kirke, og så ser den grå og trist ut, kommer vi inn, så ser du glassmaleriene. For kommer lyset, og så ser du det vakre. Altså, det er noe med at det å være i Kristus, da faller sjela fra øya, dekk over hjertet, da begynner vi å lyse av hva da? Guds herlighet. Da kommer den rette tankegangen, det rette gudsbildet fram fra hjertet vårt. Og så kan det bli forkludret av litt sånn noen forkynnelse da, som kan kvele dette frøet igjen, som kan kvele noe av dette lyset. Og derfor så må vi holde øya festet på Kristus. Ikke på mennesker, ikke på liksom all verdens ting i verden. Ja, vi har folk til slikt. Vi har folk som skal ta seg av det, og vi kanskje en del av det alle sammen. Men vi som troende, vi jo født på ny. Egentlig, vet du, nå må du holde deg fast. Egentlig så du en, altså du en ny skapning da, bare for å ikke sprenge huet helt. Men vi ikke bare mennesker. For mennesker, det jo liksom Adam, fra Adam. Vi himmelske vesener. Vi en ny rase. Den dagen du kom til tro, så ble du en ny rase. Ja, jeg kan godt si menneskerase, men Jesus var ikke rent menneske. Han var Gud og menneske. Så når du blir født på ny, så blir du helt ny. Så når identiteten, når du kan låse deg inn på den, på det hvem du i Kristus, låse deg inn på at du har guddommelig natur, du låser deg inn på det, ja, da blir du fanatisk, tenker folk. Ok, men samtidig så det et eller annet det gjør med oss. Vi samtidig jorda her på jorda når vi går, men vi skal vite at vi fra himmelen også. Vi skal vite at vi barna til Gud. Ikke noe mindre enn det. Vi oppå seg, og det her skal ikke gjøre at vi hoverer, for det ser vi ikke Jesus gjorde. Han var ikke liksom, sto ikke ned og så, han sto ikke over folk og så ned på dem. Nei, han bøyde seg gjerne ned og så opp på folk. For det det denne rasen gjør. Det sånn vi ærer Gud med våre liv. Det sånn vi gir Gud herlighet. Da kan vi gi Gud herlighet, jeg skal vise deg. For at han herlighet. Det hans essens. Vi har pratet om at kjærlighet, Gud kjærlighet. Ja, og det en del av det. Og det overskygger alt, men selve ordet herlighet da. I dybden så det Guds essens. Og så kan det få en påvirkning på oss som gjør at vi kan gi han takk og ære tilbake. For det står om de som ikke æret han, selv om de kjente han. De ble forført, står det. Jeg lurer på om jeg på vei dit nå. Det jeg jo da. Men ja, det var det som kom. Det står om de som byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet, står det. Står i Rombrevet 1:21-23. For selv om de kjente Gud, æret de ham ikke som Gud, eller takket. Så her liksom det å være takknemlig. Takknemlig for at vi Guds barn, at vi er fra himmelen, vi har hans DNA. For selv om de kjente Gud, så æret de ham ikke som Gud, eller takket han. Men de blir tomme i sine tanker, og deres dåraktige hjerte ble formørket. Mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare dåraktige. Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet. Det veldig dumt. Bytte bort Guds uforgjengelige herlighet. Med et bilde gjort lik et forgjengelig menneske. Bilder av fugler, firbeinte dyr og krypdyr. Så dette altså folk som tror på en lang Gud. De tror på Gud. Men de gir ikke Gud ære. De takker ham ikke for den han fordi at øya deres har blitt forblindet, eller hjertet har blitt formørket av forskjellige årsaker. De blir tomme i sine tanker. Så et eller annet må bøye seg for ham. Erkjenner jeg menneske uten Gud? Jeg har ikke sjans. Men med Gud så har jeg hans herlighet. Når jeg bøyer meg for han, da kan det lyse begynne å skinne. For det står i 2. Korinther brev 4:6. For Gud som sa, lys skal stråle fram fra mørket. At han har latt lyset skinne i våre hjerter. For at kunnskapen om Guds herlighet, så kunnskapen om Gud i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Så her herlighet knyttet til åndelig opplysning da. Det at vi forstår den indre åpenbaring om hvem Gud i Kristus Jesus. Det med herlighet og lys ser vi ofte ligge litt sånn tett opp til hverandre. Og Jesaja 61, altså 60, vers 1-2. Reis deg, bli lys, for ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Halleluja. Det står om at han var lys. Han var menneskenes lys. Som var på ferd med å komme inn i verden. Og i det lyset så var livet også. Det er Kristus vi snakker om. Vi reiser oss når vi blir frelst. Og da kommer lyset. Selve lyset kommer, det som lyser opp et hvert menneske. Og herligheten går opp over deg. Halleluja. Matteus 17,2. Ved forklarelsen på fjellet når Jesus var der oppe, vet du, så står det at han ble forvandlet foran øynene på dem. Ansiktet hans skinte som sola, og klærne ble hvite som lyset. Kraftige greier. Det skjedde med mennesket Jesus Kristus. Han som hadde gitt avkall på sin gudestatus. Men her begynner han å skinne. Jeg har hørt om folk som har vært, hatt åpenbaringer og sånn, og så blir de stående stille i flere minutter. Også når de kommer til seg selv, så lyser av dem. Så det er et eller annet som skjer når vi er sammen med Faderen. Når vi går inn i vårt lønnkammer, når vi bare er med Gud. Da. Det kan synes. Det står også at de så disiplene til Jesus, og de skjønte at dette var enkle folk. Et lite sånn spark til liksom alt for mye akademisk utdannelse for å bli et eller annet i Guds rike. Det er bra å heve standard noe, men det står at de skjønte at de var ufaglærte folk. De var lekmenn. Men de skjønte at de hadde vært sammen med Jesus. For de gjorde tegn under. Det var noe spesielt med de som var med Jesus. Som var i hans nærvær, som tok seg tid til å invitere han hjem. Som Emmaus-vandrerne gjorde. Da vil jeg komme inn og holde nattverd med deg. Og det er fellesskap med Gud. Det er noe fantastisk. Og i åpenbaringen 21-23 så står det at staden, altså byen, himmelske Jerusalem, trenger ikke sol eller måne. For Guds herlighet opplyser den. Og lammet er dens lys. Det er bildespråk, men det er, jeg får veldig mye ut av det. Så jeg fryder meg over sånne litt dype ting. Og sånn har jeg det på innsida. Det står om at evig glede har innhentet dem. Han er min sang og min glede. Når jeg kjenner meg nedfor, så vet jeg at gleden bor her inne. Den går an å hente fram. Sammen med freden. Kjenner jeg at jeg har uro. Kjenner jeg at jeg er... At jeg frykter for et eller annet. Ja, men da vet vi veien. Da må vi gå til Gud. Da må vi varve ned. Sette oss ned. Være med Herren. Se på ham. Gå inn i hans lønnkammer. Vær med pappa, Gud. Og jeg liker noen ganger å se for meg at jeg går inn i himmelen. Jeg setter meg på tronen. Jeg er litt barnslig sånn. Og så setter jeg meg der og dingler med beina, som jeg sier. Og så ser jeg liksom, sitter jeg der sammen med Jesus. Og så sitter jeg ved Faderens høyre hånd. Hvem er det du tror du er? Jeg tror at jeg er en himmelsk borger som har rettigheter. Og Bibelen sier at vi er satt allerede nå med ham i de himmelske steder. Det er sterke ting. Det står også at herligheten manifesterer seg ofte som lys da. Fysisk eller åndelig, fordi Gud er lys. Og i han finnes det ikke noe mørke, sier 1. Johannes 1,5. Så hvis det er mørkt, da vet du hvor du skal gå. Da må du gå til han som har lyset. Han som er lyset. Finne tilbake dit. Tenk litt på herlighet. Er det noe vi skal føle? Eller er det noe vi skal forstå? Eller er det kanskje begge deler? Herlighet kan føles. Vi kan merke Guds nærvær. Vi kan kjenne varmen, freden og gleden. Og dette er frukter av Guds manifesterte nærvær. Når du kjenner fysisk på fred, på glede, på varme, så er det, altså det, da reflekterer vi Guds nærvær. Vi reflekterer noe av Gud. Vi kan kjenne det. Men det er ikke selve essensen. For essensen hos kilden er Gud selv. Det er Kristus, livets tre. Der finnes det. Guds essens. Sånn som Gud er. Det er den vi skal søke, det er den vi tror på. Ikke sant? Det er han vi tror på. Selv om vi, altså vi kan, noen, TV2 sier sånn, jeg tror det ikke før vi får se det. Men i Guds rike så er det annerledes. Da er det, du får ikke før du tror det. Det er når du tror det. Det er da det begynner å virke. Når du setter deg, jeg vil tro. Da kan du begynne å merke det. Så Guds manifesterte nærvær, det er når det usynlige blir synlig. Så herligheten, den er her. Den er her enten vi ser det eller ei, enten vi føler det eller ei. Og noen ganger når vi møtes og når vi prater sammen. Jeg har merket noen ganger når jeg sitter med noen og prater veldig mye om for eksempel helbredelse. Da, så kan jeg kjenne Guds nærvær. Enten ved at det begynner å brenne i hendene. Eller i. Og når jeg står her og taler så kan jeg noen ganger kjenne det. Andre ganger ikke. Men det er ikke så farlig om jeg ikke kjenner, for jeg vet troen er fundamentert i hvem Gud er. Og det er noe nydelig. Og så er det herlig å bli overrasket. Da. Og så kan vi kjenne vi får en dusj. Men Gud er ikke sånn at han går liksom som en sånn sprayflaske. Ja, se om du fortjener litt sånn, en liten dusj fra meg i dag. Nei, det kommer innifra. Fra innsida og ut. Og det sa han om ånden som skulle bli gitt, ikke sant? Så det er troen som gjør at vi manifesterer dette her. Så når vi skal be etterpå nå, så ha forventning til Guds herlighet. Ha forventning. Da kan hva som helst skje. Halleluja. Da forvandles vi alle, står det nå. Vi forvandles til det samme bildet. Og det er Kristus. Han kan gjøre langt utover det vi fatter og ber om. Så takk, far, for at din herlighet er iblant oss. Takk at du kom og viste oss hvem Gud var. At han er kjærlig, at han er god. At han er full av nåde og sannhet. Og jeg takker deg for denne herligheten. Takker deg også for de som hører på dette etterkant. At de skal få også føle og kjenne din herlighet. Ditt manifesterte nærvær. Jeg takker deg, Herre, for at du alltid er med oss. Det vet vi, Herre. Men du kom også og sa at vi kan få lov å vise hvem du er til verden. Priser og lover deg for det her. Takk, Jesus, for at du er her. Halleluja. Jeg tenker også at herligheten, den blir virksom og veldig kraftig i oss når vi tror. Jeg skal nærme meg slutten nå. Jeg driver jo nærme meg slutten. 2. Korinterbrev 3:18. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet. Fra herlighet. Fra herlighet, det er det vi prater om, til herlighet ved Herrens ånd. Så det er et eller annet som de får tak i hvem Gud er. Han er god. Doxa, herligheten at vi har et rett bilde av hvem Gud er. Han er for deg. Han er ikke liksom, han driver ikke med straff og belønning. Han bare er. Han er pappaen din. Og så forvandler det deg. Og så blir det fra herlighet til herlighet. Og det her er at du også begynner å utstråle herlighet. Kolosserbrev 1:27. Kristus i dere. Håpet om herlighet, ja. Veldig bra. Kristus i dere. Håpet om doxa. Kavod. Tyngde. Autoritet. Gud selv. Han vil vise seg gjennom ditt liv. Så vi bærer Guds herlighet. Og den vokser i oss. Etter hvert som vi ser ham klart. Og dette er en åndelig vekstprosess. Vi vokser alle. Litt etter litt. Jeg er glad at jeg er blitt i den alderen jeg er nå. For jeg har lært så mye. Og jeg har lært så mye om meg selv og om Gud også. Og det kan ikke betales. Det er ikke noe liksom jeg kan betale for. Det er gitt meg over tid. Det er en åndelig vekstprosess som vi alle kan gå gjennom. Johannes 15:8 sier noe fint. I dette er min far herliggjort. Hør nå. At dere bærer frukt. Så du må ikke alltid gå rundt med noen fruktkurv. Men du bærer frukt ved for eksempel at hvis du velger å elske et menneske, men så har kjøttet lyst til å hate det, da ærer du faderen. Fordi du elsker. Du vil elske det mennesket. Hvis man tar sånne gode valg i hverdagen, bare bestemme seg for at jeg vil, ja, rett og slett ligne Gud, jeg vil være sånn som han er i denne verden, så sier Jesus, i dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt. Så når du kommer og tilgir noen som egentlig ikke fortjener det, så sier faderen, herlighet altså. Da herliggjør du faderen. Han fryder seg når hans barn tar disse valgene i hverdagen. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal være mine disipler. 2. Korintbrev 1,20. For så mange som Guds løfter er, i ham er de ja, og i ham er de amen. Hør nå, Gud til ære. Doxa står det der. Gud til doxa ved oss. Gud til ære. Altså vi ærer også Gud på den måten. Ved at vi forstår at alt tilhører oss. Snakk om gode vilkår da. Her kommer Gud og sier at alle løftene tilhører deg. Tro på det, ta imot det, lev i det. Stol på det. Så ærer du Gud. Du bringer ære tilbake til Gud. Herligheten fra Gud har gått over i herlighet fra deg til Gud. Og du herliggjør Faderen. Så vi gir herlighet og ære ved å tro og ta imot løftene. Så det hebraiske kavod, tenk på det at det er en tyngde. Noen ganger når vi er her skikkelig herlige og er sammen med Herren og sånn, skal man kjenne, noen ganger så kjenner jeg at det er blitt tung. Ja, altså, ikke sånn tung, men jeg kjenner bare at det er vanskelig å reise seg. Da vet jeg, nå er Guds herlighet her. Det er ikke at jeg liksom har mistet kraften. Jeg har ligget på bakken noen ganger og ikke klart å reise meg, og folk har måttet løfte meg opp igjen. Kavod, vekt, ære, nærvær, tyngde, Guds majestet og verdi er det hebraiske ordet. Gresk doxa, også ære, prakt, glans, det skinner av deg, kan noen si noen ganger. Yes. Guds synlige eller oppfattet storhet. Herlighet og lys, Guds nærvær manifesterer ofte gjennom lys, både åndelig og fysisk. Så tenkte jeg litt på Lukas 2,32. Simon, han som fikk en åpenbaring om at han skulle få se Herrens Messias før han døde. Han var en Herrens tjener. Og så går han inn i tempelet, blir ledet av en hellig ånd. Og det er da Jesus skal bli omskjert som 8 dager gammel. Og da tar han tak i Jesus, så holder han Jesus i hånda. Og så sier han, du er et lys som gir åpenbaring for hedningfolkene, og en herlighet for ditt folk Israel. Altså en ny forståelse, en ny tankemåte om Gud. Gud er bare god, Gud er kjærlighet. Står om herlighet og sinnet vårt. Det betyr også se og forstå og verdsette Gud rett. Og det er å gi ham herlighet. Så når vi liksom ære til Gud, når vi synger, ære, ære, så er du takknemlig og du gir tilbake. Så er det en, prate om følelser og dybde, det er siste jeg skal si. Vi kan føle herligheten, men å tro på virkeligheten av Guds vesen, det har med tro å gjøre. Og det er på daglig plan. Vi fortsetter å gjøre det hver dag, og så er det herlig når hans herlighet manifesteres. Amen. Amen.